Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Микрофондо Санжар Иралиев, саламатсызбы, жарым сааттын мазмуну. Акын жана активист Аскат Жетингендин сотунда эксперттер көрсөтмө берди. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери, тергөө абагындагы Жомарт Карабаев кысымга кабылып жатканын айтып, президентке кайрылды. Ливанда аралыктан жардыруунун экинчи толкуну 30 ашуун адамдын өмүрүн алды.
Жабыркагандар арасында жаштар, улгайгандар да болду. Баарынын жараты бирдей.
Атайын кызмат бир нече микрокредиттик компаниялардын ишмердигин текшерип жатат. Баткенде Орусиядагы миграциядан кайткан жарандар баштаган ишкерлик менен да таанышабыз.
Ушу ачырган сайын эле жумуртка киргиче көпчүлүгү сатууга кетип калат. Кардар көп, өзүмө калбай калып атат.
Бүгүн 19-сентябрь алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабарлар дугалы сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда коррупция азайганын, бирок толук жоюлбай жатканын билдирди. Бул тууралуу атайын кызматтын жетекчиси 18-сентябрда Баткендин Кадам жай районунда улуттук коопсуздук комитеттин бөлүмдөрүнүн жаңы имаратын ачуу иш-чарасында айтты. Жемкорлук тууралуу анын сөзү тартылган видеону атайын кызматтын төрагасынын тарапташы журналист Өткүрбек Рахманов Facebook-тагы баракчасына жарыялады.
Коррупция менен кармалган же болбосо кызматтык абалына кыянаттык менен пайдаланган мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз түрдө түрмөгө түшүш керек. Анан сырткары дача взятку, передача взяток, получение взяток дегендер бар. Ошолор менен кармалгандар боло турган болсо, экинчи ирет эч кандай мамлекет кызматка келбеш керек.
Улуттук коопсуздук мамлекет комитет жакында эле коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарган. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган. Ошондой эле андай адамдардын жакындары, жакын туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Бул берене менен кармалгандарга жаза катары айып пул салуу жагы алынып салган, күнөөсүн мойнуна алып келтирилген чыгымды төлөп бергенден кийин да берилген жаза мөөнөтүнүн теңин өтөп бүтмөйүнчө актан бошотулбайт. Санариптик өнүктүрүү министрлиги Telegram мессенджеринин негиздечүсү миллиардер Павел Дуров Кыргызстандын жарандыгын алганы тууралуу маалыматты четке какты. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин басма сөз катчысы Махтум Искендеров билдирди.
Павел Дуров Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелинбейт жана анын ага жарандык берүү маселеси азыркы тапта санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калктык атоо департаментинде каралган жок.
Жогорку кеңештин депутаты Алишер Эрбаев парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин 10-сентябрдагы жыйынында коомдо Павел Дуров Кыргызстандын жарандыгын алганы айтылып жатканын билдирген. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жарандык берүүнү атайын комиссия аныктап, президент жарлык чыгарат. Павел Дуров 24 августта Париждин четиндеги Ле Бурже аэропортунда Азербайжандан жеке учак менен келгенден кийин кармалган. Ал Орусиянын, Франциянын, Бириккен Араб Эмираттарынын жана Кариб аралдарындагы Сент-Китс мамлекетинин жараны. Франциянын соту аны Франциядан чыкпоо тилкаты менен 28 августтун кечинде камактан бошоткон. Эми эл аралык кабарлардан. Украинанын куралдуу күчтөрү 19-сентябрга караган түнү бир нече аймагы Орусиянын дрон жана ракета чабуулуна кабылганын билдирди. Абадан коргонуу системасы 9 облуста: Днепропетров, Киев, Винница, Житомир, Ровно, Черкасы, Кировоград, Николаев жана Херсон аймактарында иштеди. Башкарылуучу зениттик С-300, С-400 ракеталарынан 3-ү, X-59, 69 башкарылуучу авиациялык ракетасынан 1-ү, Шахет дрондорунан 42-си учурулганы, учкусуз учактардын баары атып түшүрүлгөнү, зениттик ракета менен Сокол Харьковго урулганы маалымдалды. Запорожье облусунда аймактын башчысы Иван Федоров билдиргендей, орус аскерлеринин авиа соккусунан бир аял каза болду, 2 киши жарат алды. АКШ Иран бийлигинин өлкө ичинде жана башка жактарда да улантып жаткан катаал репрессиясына байланышы бар деп эсептеген 12 кишиге каршы санкция жарыялады. Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин жана мамлекеттик департаментинин билдирүүлөрүндө жаңы санкциялар Махса Амининин өлүмүнүн жана андан кийин тутанган нааразылык акцияларынын 2 жылдыгына карата кабыл алынганы белгиленди. Каржы министринин терроризм маселелери жана каржылык чалгын боюнча орун басары Брэдли Смит Иран бийлигинин элди тынч реформаларга чакырууларына карабастан бул өлкөдө зомбулук жана мажбурлоо тактикасы деле уланып жатканын кошумчалады. Санкциялык тизмеге Ислам инкылабынын сакчылар корпусунун мүчөлөрү, Ирандагы айрым аба кызматкерлери жана чет өлкөлөрдөгү өлүмгө алып келген операциялар үчүн жооптулар кирди. Кыргызстанда коомдук тартипти сактоо боюнча милдетин өтөп жаткан укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, сүрөт жана видеого тартып, алардын ишин каралоо максатында материалды кийин интернет сайттарга таратууга тыюу салуу сунушу берилди. Документ кабыл алынса, анын талаптарын бузгандарга 5000 сом айыппул салынып, же 5-7 суткага камалат. Кылмыш жаза кодексине жана укук бузуулар жөнүндөгү кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтына коомдук талкууга коюлду. Долбоордун маалымат негиздемесинде өлкөдө кызматтык милдеттерин аткарып жаткан укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигиши, аларды сүрөт жана видеого тартып, жаманатты кылып каралоо максатында социалдык тармактарга таратуу фактылары көбөйгөнү айтылат. Кыргызстанда укук коргоо кызматкерлери адамдарга орой мамиле кылып, өздөрү мыйзам бузган учурлар тартылган тасмалар тарап, аларга чара колдонулганда окуялар бар.
Рахмат Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Жаңылыктарды, кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында.
Азаттык телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Бишкек шаардык сотунда акын жана активист Аскат Жетигендин апелляциялык арызы каралып, эксперттер көрсөтмө берди. 1-июлда Свердлов райондук соту чечим чыгарып, судьяны Кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркиндигинен ажыраткан, дагы бир берене менен актаган массалык баш алмандыктарга чакыруу деген берене боюнча. Аскат Жетиген коюлган айыптарды четке каккан эле иш эми кийинки инстанцияда каралууда. Бишкек шаардык сот отурумга кесиптешибиз Амира Кожубаева катышып келди. Азыр студияда бизге кененирээк маалымат берет. Замира, сот отурумунда эксперттер көрсөтмө бергени тууралуу бир аз мурда сайтка жазганбыз. Кайсыл эксперттер жана кандай көрсөтмөлөр берилди?
Рахмат, саламатсыздарбы. 19 сентябрда Бишкек шаар соту активист акын жана ырчы Аскат Жетигендин иши боюнча апелляциялык арызды кароону улантты. Бул жараянда Аскат Жетигендики деп айтылган видео кайрылуу боюнча лингвистикалык экспертиза жүргүзгөн эксперттер сотко көрсөтмө беришти. Алардын бири юстиция министрлигинин алдындагы соттук экспертиза борборунун адиси Гуля Мураталиева. Аскат Жетигендин видеодогу сөздөрүндө массалык баш алмандыкка, бийликти күчтөп басып алууга чакырыктар жоктугун билдирди. Ал эми улуттук илимдер академиясынын лингвисти эксперт Нурлан Сакпаев Аскат Жетигендин видеосунда бийликти, бийлик ээлерин ачыкшыл дыңдоо, мазактоо бар экенин айтып, видеонун автору массалык баш алмандыкка жана бийликти басып алууга чакырган деп белгиледи.
Изилдөөгө келген материалдарда коомчулукту кандайдыр бир баш аламандыкка, бийликти алмаштырууга багытталган чакырыктар камтылган. Контексттен алып караганда учурдагы расмий бийликтин ишмердүүлүгүнө каршы аракеттерге чакырыктар кездешет.
Ошондой эле эксперт Сакбаев корутундусун окуп жатып, Аскат Жетигенге соттук медициналык психиатриялык экспертиза жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Адвокат Матсаков эксперттен бул сөздүн жөнүн сураганда ал төмөнкүдөй жооп берди. Ошондо уксак,
корутундуга кошконум, бул сүйлөмдү кошконумдун себеби анткени видео кайрылууда ошол сүйлөп аткан адам түш көрүп атат, түшүндө президентти көрүп атат, президент экөө жанагындай оюн ойноп атат. Ошондуктан мен мунун адекваттуулугун текшерүү үчүн соттук психиатриялык экспертиза керектигин киргизген.
Адвокат Самат Матсаков Аскат Жетигенге психиатриялык экспертиза дайындоо боюнча лингвист эксперттин сунушун чектен чыккандык деп баалады. Ошондой эле сотко катышкан жарандык активист Рита Карасартова дагы лингвист эксперттин бул сунушунун артында кандайдыр бир ишара турган болушу ыктымал деген кооптонуусун Азаттык менен бөлүштү.
Бул дагы жаман көрүнүштөрдүн бири, анткени акыркы күндөрү ошондой ыкмаларды дагы байкап атабыз да. Такыр бурап басынтканга күчү жетпей калса, мунун кичине эмеси бар экен, буйну экен деп туруп кызыл жарга жиберип ошо жерде айлап калып калып аткандар да болуп, аякта эми врачтар буну элдерге кошпош керек деп койсо, ал жылдап ошо жерде жата берген бир коркунучтар бар.
эксперттерди бүгүнкү соттук жараянга адвокаттардын өтүнүчү менен чакырып келишкен. Ошондой эле кийинки 3 октябрда боло турган соттук жараянда дагы бир эксперт Нарынбаева көрсөтмө берери айтылды. Ошону менен бүгүнкү соттук жараян 2 эксперттин көрсөтмө бериши менен аяктады. Бирок Аскат Жетигендин адвокаты Самат Матсаков кылмыш ишинде тергөөдө тиркелген видео менен сотко алынып келинген видеонун айырмасы чыгып жатканын соттук процесс бүткөндөн кийин журналисттерге билдирди. Ошону дагы окуп койсок.
В ходе следствия
мен сиздерди көрүңүздөрдү видеого бургум келет, анткени тергөөнүн жүрүшүндө биз иш менен таанышканыбызда 14 минуталык видео тууралуу сөз болуп жаткан. Бирок биринчи инстанциядагы сотко келгенде прокурор тарабынан 2 минута 1 секундалык видео тиркелип калды. Ушул видео менен экспертиза жасалган. Бул видеону биз сотто көрүп жатып токтоткон учурубузда ал WhatsApp аркылуу жиберилген видео экени техникалык жактан ачык эле көрүнүп турду. Демек видео ошол эле күнү жазылып анан жиберилген. Иш болсо сотко май айында эле өткөн болчу. Демек бул жерде далил заттар алмаштыруу фактысы жатат, деп белгиледи адвокат. Ал ошондой эле бул маселени кийинки соттук жараянда дагы көтөрөрүн белгиледи. Жаңы эле сериз башында Санжар кесиптешим эскертип өткөндөй, Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов Аскат Жетигендин иши боюнча 1-июлда чечим чыгарып, аны Кылмыштык жаза кодексинин бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп таап 3 жылга эркиндигинен ажыраткан. 270-1 3 бөлүгү же массалык башламандарга чакыруу боюнча актаган болчу. Аскат Жетиген өзү жана анын адвокаттары булардын баардыгын четке кагып келишет.
Толук маалыматты сайтка чыгарабыз. Дареги азаттык чекит орг студияда Замира Кожубаева болду. Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери тергөө абагындагы Жомарт Карабаев атайын кызматтын кысымына кабылып жатканын айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды. 27 жаштагы Карабаев массалык баш алмандык беренесине айыпталып 3 айдан бери камакта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кайрылууга комментарий бере элек. Кыргызстандагы саясий маанидеги кылмыш иштерине экспертизадагы алешемдикти ачык айтып абакта жаткан Жомарт Карабаев ким? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Башта чекилге киргизгенде бир айда бир киргизчүбүз, бирок анын ортосунда да бышык тамак кийип турчубуз. Анан азыр ошо чеки албай атат карантин деп. Анан азыр жумасына бирден кийип атабыз, ар жумада бирден бышырып ушундай продуктыларын кошуп алып келип атабыз.
Азыр күзгүгө жылуу кийимдер.
Күзгү жылуу кийимдерин алып келдим, ошо ичи суук болуп калды, кийим керектерин ошо кечээ базарга барып баарын жаңы сатып келдим, ошо жаңы кийимдерин, өзүнүн мурунку кийимдерин алып келдим.
Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин абактагы кайрылуусунан кийин Дамира Карабаева уулунун өмүрү үчүн сарсанаа болуп жатат. Ал өлкө жетекчилигинен балансынын ишин акыйкат териштирип, абактан чыгарууну суранууда.
Өмүрүнө коркунуч келген уккандан бери ал тургай ишенсе өзүмдү өзүм жоготуп таптакыр уйку деген жок, түндө уктаган жок, ошо таң аткыч отурдум сарсанаа болуп, ушу күндөн аман чыкса экен депчи. Ошол тергөөчүбүз ошо тергөөнү туура эмес жүргүзүп атат, ошол өзүнүн баягы уулумдун өмүрүнө коркунуч келип атат да, мындайча айтканда жанагыдай коркутуу үркүтүүлөр болуп атыптыр, анан жанагыдай сөздөрүн окусаңыздар керек. Уккан адамдын үрөйү уча турган сөздөрдү айтып атыптыр. Анан
18 сентябрда Жомарт Карабаевдин атайын кызматтын тергөөчүлөрдүн кысымына кабылганы жөнүндө жазган катын укук коргоочу Айза Абдырасулова жарыялады. Ал катта президент Садыр Жапаровго кайрылып, ага каршы куугунтукту жана мыйзамсыз козголгон кылмышын өз көзөмөлүнө алууну суранган.
2024-жылдын 11-12 сентябрь күндөрү Азат Султаналиев менин жактоочуларымсыз Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын имаратынын ичинен мени коркуткан. Тактап айтканда, мага Азат Султаналиев мындай деп айтты. Менин тергөөдөгү кыймыл аракетимди ачык массалык маалымат каражаттарына, интернет, социалдык тармактарына мыйзамсыз деп чыгарсаң таарынба. Сен СИЗОдо болосуңбу же башка жерде болосуңбу, түбүңө жетип кислородуңду кысып коем.
Карабаевдин жактоочусу Акынбек Ногоев кат ал аркылуу берилгенин ырастады. Анын айтымында Жомарт Карабаевдин иши Бишкектин 1-май райондук сотуна өтүп, 1-соттук отурум 8-октябрга дайындалды. Улуттук коопсуздук комитети катка байланыштуу комментарий бере элек. Мекеменин басма сөз кызматына кайрылганыбызда тактап берерин билдирди. Азаттык атайын кызматтын же аталган тергөөчүнүн жүйөсүнө орун берүүгө даяр. Ал эми президенттик администрация болсо кат боюнча мындай деп билдирди.
Иш сотко кетиптир. Ушундай учурда соттун ишмердүүлүгүнө кийлигишүүсүнө мыйзам тыюу салат. Комментарий да бербешибиз керек. Себеби кандай гана комментарий болбосун, сотко басым деп бааланат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Жомарт Карабаевди 2-июлда кармаган. Ага Кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Жомарт Карабаев мурдараак Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыштары боюнча экспертизаларды атайын кызматтын Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Экспертизанын тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчилиги буга чейин Карабаевдин айткандарын толук четке кагып, анын кылмыш ишине мекеменин байланышы жок экенин бир нече жолу билдирген. 27 жаштагы Жомарт Карабаев мектепти Бишкектен бүтүп, 2018 жылы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эл аралык байланыштар бөлүмүн аяктаган. Андан соң дипломатиялык академияга магистратурага тапшырган. Ал 2 окуу жайды тең артыкчылык диплом менен аяктаганын жакындары билдиришти. Апасы Дамира Карабаева ал дайыма чынчылдыкты сүйгөн, илимий кызматкер болууну самап жүргөнүн айтып берди.
Ал өз аябай чынчыл, честный экен, ушул иштеген жеринен ушу өтө честный болуп атын, ушул статья менен бошотуп салды улум Жомартты. Чындыктарды сүйлөп койгон үчүн. Анан улум Жомартты өчөшүп алардын анча-мынча бир кылыктарын ачыкка чыгарып салыптыр интернет аркылуу.
Жомарт Дамира Карабаеванын оокат тиричилигине каралашкан кичүү баласы. Ал Жомарт жана 29 жаштагы агасы өкөнү жалгыз бой чоңойткон. Жомарт Карабаев менен жогорку окуу жайларда чоң окуган айрым группташтары көп сүйлөбөгөнү менен сабактарды калтырбай катышкан студенттердин бири болгон деп сыпаттап, коомдук саясий абал боюнча маселелерде өз пикирин билдирип келгенин айтышат. Жомарт Карабаев Улуттук Илимдер Академиясынын мамлекет жана укук институтунда илимий кызматкер болуп 6 ай эмгектенген. Ал бир жыл мурун мыйзамсыз кызматтан кеткенин айтып соттошуп жүргөн болчу. Андан тышкары Facebookта бийликтин айрым кадамдарын сындаган постторду жазып келген. Анын айткандарына атайын кызмат же башка бийлик органдары комментарий берген эмес. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Эл аралык темага өтөбүз. Ливанда аралыктан жардыруунун экинчи толкуну 30 ашуун адамдын өмүрүн алды. Расмий маалыматка караганда каза болгондордун арасында АКШ, Израиль жана башка бир катар өлкөлөрдө террордук деп таанылган Хезболла радикал тобунун мүчөлөрү бар. Жардыруудан 4 жашы жете элек бала көз жумганы кабарланды. Ливандагы 2 күндүн ичинде болгон жардыруулардан 3000 ашуун адам жараат алды. Кененирээк Айгерим Макылбекова баяндайт.
Шаршемби күнү Бейрутта 17 сентябрда пежердик жардыруулардан наут болгондор жерге берилди. Рейтер агенттиги жарыялаган видеодо Хезболла радикал тобунун мүчөлөрү жардыруудан каза болгон 4 адамдын акыркы сапарга узатуу зыйнатын өткөрүп жатканын көрүүгө болот. 18 сентябрда Ливанда шейшемби күнкү жардыруудан каза болгондордун тажиясы өтүп жаткан чакта аралыктан жардыруунун экинчи толкуну орун алды. Бул жолу Борбор калаа Бейрутта Хезболла жоочулар тобунун кеңсесинде топтун мүчөлөрү колдонуп жүргөн рациялар жарылганын, ушундай эле жарылуу өлкөнүн түштүк жана чыгыш аймактарында катталганын күч органдарындагы булактар билдиришти. Жардыруунун экинчи толкуну кеминде 30 ашык кишинин өмүрүн алып, дагы 450 кишини жарадар кылганын өлкөнүн расмий органдары тастыктады. Каза болгондор арасында жашы жете элек балдар бар.
Жабыркагандар арасында жаштар, улгайгандар да болду. Баарынын жараты бирдей. Көбүнүн беттери тилинип кеткен, арасында колу буту үзүлүп кеткендер да болду. Ички органдары, ичке карыны сыртка чыгып калган бейтаптарды да кабыл алдык. Көзүнүн кареги жарылган, сөөктөрү сынгандар көп. Мен мындай учурларды биринчи жолу көрүшүм. Айрым жараттарды дарыгер катары түшүндүрүп айтып бере албай жатам.
Ливандагы 2 күндүн ичинде болгон жардыруулардан 3000 ашуун адам жараат алды, жаркагандар ооруканаларга жайгаштырылып жаткан видеолор тарап жатат. Мындан бир күн мурда 17 сентябрда Ливандын айрым аймактарында, айрыкча Борбор калаа Бейрутта пежерлер жарылып, кеминде 12 кишинин арасында 2 баланын өмүрү кыйылган. 3000 киши жараат алган. Иран колдогон Ливандык Хезболла тобунун союздашы АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу 2 күндөн берки тымызын чабуулдар үчүн Израилди айыптап, соңку кырдаал аймактагы туруктуулукка коркунуч жарадап жатканын билдирди. Ливан өкмөтү да Хезболла да Израилди айыпташты. Израиль эч кандай комментарий бере элек, болгону соңку билдирүүлөрүн биринде Хамаска каршы согушунун максаттарын кеңейтип, Хезболланы да кошуп жатканын гана маалымдаган. 18 сентябрда Израилдин коргоо министри Йоав Галант согуштун жаңы фазасы башталып жатканын, ал эрдикте чечкиндүүлүктү талап кыларын айтып, Ливандагы окуялар тууралуу эч нерсе деген жок, бирок армиянын ишин мактап, жыйынтыгы абдан таасирдүү болууда деп билгиледи. Ушул эле күнү Хезболла Израилдик артиллерия турумдарына ракеталык сокку урганын жарыялаган. АКШ тараптарды кырдаалдын курчушуна жол бербөөгө чакырууда Жон Кирби АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мындай пикирин билдирди.
Биз азыркы түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун жолу кошумча аскерий операцияларды жүргүзүү деп эсептебейбиз.
Жерлерди Хезболла соңку айда сырттан алып кирген, баары тең жаңы моделдеги байланыш каражаты болчу. Бир нече киши жарылуунун алдында пежелер ысып жаткан байкаган. BBC Британ армиясынын мурдагы кызматкерин айтканына таянып, пежелерге 10-20 граммга чейин күчтүү жардыргыч зат коюлган болушу ыктымал деп жазды. Былтыр 7 октябрда Хамас тобу Газа секторунан Израилге кол салганда бир күндө 1197 кишини өлтүрүп, 251 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болгон. Израиль октябрдагы кандуу окуядан кийин Хамасты жок кылууга убада берген жана Газа секторунда чабуул баштаган. Азыркы тапта ал Газада Хамаска жана түндүк тилкесиндеги Ливан менен чек арасында Хамастын союздашы Хезболлага каршы согушууда. Газанын саламаттык сактоо мекемеси кабарлагандай, согуш башталган 11 айдан бери секторда каза тапкандардын саны 41 миңден, жараат алгандар 95 миңден ашты. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кардарлардын арызынын негизинде бир нече ири микрокредиттик компаниялардын ишин текшерип жатканын ырастады. Мунун алдында бир нече финансылык мекемелер тинтүүгө алынып, кеңселерине мөөр басылганы кабарланган. Атайын кызмат буга насыя берүүдө. Үстөк пайыздардын ченеме сакталбаганы, насыялоо жолжоболору бузулганы жана салык жашыруу учурлары себеп болгонун билдирүүдө. Толугураак Эрнест Нурматовтон угалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет финансылык мекемелерди текшерүү жөнүндө тараткан маалыматында аларда 3 багыт боюнча мыйзам бузуу фактылары такталганын кабарлады.
Карыз алуучулардан келип түшкөн даттанууларга байланыштуу ири жеке микрокредиттик уюмдардын иши төмөнкү жагдайларга байланыштуу текшерүүгө алынууда. Анын ичинде жеке жана юридикалык жактарга насыя берүүдө пайыздык ченемдердин сакталбагандыгы, жеке жана юридикалык жактарга кредит берүү жолжоболору бузулгандыгы жана милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качуу максатында көзөмөлдөөчү органдарга жалган маалыматтарды берүү фактылары бар.
Деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Актус медиа басылмасы 18 сентябрда укук коргоо органдарындагы булактарына таянуу менен Эмбулак, АБН, Акча Булак, Салым Финанс сыяктуу микрокредиттик жана микрофинансылык уюмдары тинтүүгө алынып, кеңселерине мөөр басылганын жазган. Кийин ушул эле басылма алардын экөө Акча Булак, Салым Финанс текшерүүгө алынганы ырасталбаганын билдирип, алардан кечирим сураган. Калган эки компаниянын бири Эмбулак текшерүү болгонун ырастап билдирүү таратты.
Микрофинансылоо боюнча алдыңкы компаниялардын бир катары учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан компанияда текшерүү жүргүзүлүп жатканын тастыктайт. Биз мамлекеттик органдардын аракеттерин толук колдойбуз жана текшерүүнүн бардык этаптарында кызматташууга даярбыз. Компания ар дайым ачыктыктын, айкындуулуктун жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоонун принциптерин карманат. Биз процедураны мыйзам чегинде бүтүрүү үчүн бардык зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды берүүгө даярбыз.
Деп айтылат Эмбулак компаниясынын маалыматында. Улуттук банк азырынча соңку фактылар боюнча комментарий берүүдөн карманууда. Азаттык байланышкан учурда мекеме өкүлдөрү тергөө иштериндеги детальдар менен тааныш эмес экенин билдирип, зарылдык жаралса жооп беришерин убада кылышты. Башкы каржы көзөмөл мекемесинин сайтында жазылгандай, банктардан башка формадагы каржы мекемелеринин 10 чакты түрү бар. Анын ичинде ушул күндөрү 10 финансылык компания, 68 микрокредиттик компания жана 34 микрокредиттик агенттик бар. Мунун айрымдары мурда банк болуп, кийин лицензиясын тапшырып, аталган багытка кайтып келгендер. Негизинен басымдуусу көп жылдан бери иш жүргүзөт. Бир тобу ири компаниялар болуп саналса, бир бөлүгү анча таанымал эмес. Кыргызстандагы микрофинанс уюмдарынын ассоциациясынын аткаруучу директору Алишер Акбаралиев өзү учурда чет өлкөдө жүргөнүн айтып, компаниялар кайсы фактылар боюнча текшерилип жаткандан кабары жоктугун билдирди.
Биз деле ошо азыр эч кандай маалымат жок болуп атат. Себеби биз деле мындай кишине мындай маалымат алайлы десек, эч кимде деле мындай бербей атат да. Андан тышкары мына азыр Улуттук банк менен сүйлөшөлү десек, алар деле маалымат жок болуп атат. Эми азыр биз биринчи күнү келелик, биринчи күнү ошондой эле сүйлөшөлүк, биз ошол маалыматты даярдап силерге өзүбүз эле чыга элек да.
Атайын кызмат соңку 3 жылдан бери коррупцияга каршы күрөштүн жана көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруунун алкагында бизнес жөрөнүн ар кайсы тармактарында ири компанияларды текшерүүгө алды. Анын ичинде өндүрүш, айыл чарба, курулуш жана башка тармактардагы ишканалар, заводдор же фабрикалар да текшерилди. Аларга көбүнчө кош эсеп жүргүзүү менен салык жашыруу боюнча айыптар тагылып, айрым компаниялардын жетекчилери камалган учурлар болгон. Эми текшерүү кезеги финансы мекемелерине жеткен өңдү. Арийне, коомчулукта буга чейин эле микрофинансылык мекемелерге насыянын 100% көбөйтөт деген сыяктуу даттануулар болуп келген. Бир нече жыл мурда ал тургай насыя алып төлөй албай калгандар Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда буга байланыштуу ири нааразылыктарды өткөргөнү да белгилүү. Экономист жана финансист Кван Чороев буларга токтолду.
Кыргыз тилдүү эмелерге, кардарларга орус тилинде келишимдер түзүлөт. Же болбосо ошол келишимдер майда тамгалар менен жанады. Комиссиялар жазылып калат буга билинбегенче. Мындайча айтканда адилетсиздик болуп кеткен жагдайлар көп.
Адатта коммерциялык банктардын насыяларынын 100% түрүнө жараша 12% 23% чейин жетсе, чакан компаниялар банктардан насыя алып кайра насыялоо жүргүзгөн үчүн 100% 33% чейин жетет. Бирок УКМКнын маалыматында айтылгандай, улуттук банк бекиткен бул чектен да ашып кеткен компаниялар бар экен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Баткенде Орусиядан миграциядан кайткан жарандарга коомдук уюмдар колдоо көрсөткөн долбоор иштеп жатат. Донорлордун жардамында ишкердик боюнча окуулар уюштурулуп, чакан бизнести жандандырууга каражат да берилет. Соңку учурда Орусиядагы абалдан улам мекенине кайткан мигранттардын саны көбөйгөн шартта. Бул долбоордун мааниси да артууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Ушу ачырган сайын эле жумуртка киргиче көпчүлүгү сатууга кетип калат. Кардар көп, өзүмө калбай калып атат.
Беш баланын энеси Айнура Айжигитова буга чейин 10 жылдап Орусияда миграцияда жүргөн. Бул жактан туруктуу киреше алып келүүчү иш баштоо үчүн коомдук уюмдун каржылык колдоосун алып, окууларынан өтүп, иши жакшы жолго коюлуп калды. Бир жылдан бери Минтип короосундагы тоок, бөдөнө, чөжөлөрүнөн убактысы ашпай, чакан бизнеси менен алек.
Аппараттарды алдым, инкубаторлорду. 72 дана жумуртканы салам, анын ичинен 97% ачып чыгат да. Суроо талаптар жогору болду. Эт багытындагы тоок эттерди сүйүүчүлөр көбөйдү да. Туугандарга биринчи тараттым, жеп көрүштү. Анан бир чөжөнү чоңойткондо 4 айда 5-6 килограммдан берип атты да эт. Мына бөдөнөлөрдү дагы өзүм ачырам. 17 күндө ачып чыгат. Булар да эт багытында. Буларды 2 айдан кийин жумуртка кирет, жумурткаларын кайра салам, кайра ачып чыгат булар. Жаш балада эле булардын асыларын тазалаймын, сууларын таза суу берем, күнүгө 2 маал суу берем.
Айнуранын үй бүлөсү миграцияда жүрүп анча-мынча каражат тапканы менен өз жерине болгон өксүк, балдардын келечеги, ал жактагы акыркы жылдары жаралган көйгөйлөрдүн көбөйүшү үй бүлөсү менен Баткенге кайтууга аргасыз кылыптыр.
Россияга барсаң акча тапканы менен ден соолук кетет. Балдарды мисалы, биз эми жаш үй бүлөбүз, балдарыбыздын мисалы тарбиясы ушундай айлардан артта каласың да. Минус жактары көп да Россияда жүрсөң. Ушу зарыгат. Ушу жерде эле жүрүп туруп баардыгы жакшы да. Ушундай долбоорлорго катышып, алар сага кичине шанс берип, түрткү берип коёт экен, ушуну алып кетет экенсиң да. Бир жыл, эки жыл иштейсиң, акчаң түгөйт.
Баткенде чек аралаш аймактарда кыз келиндердин активдүүлүгүнө жана тынчтыкты курууга салым кошуу максатында долбоорлорду ишке ашырып жаткан баарлашуу, ишеним укук коомдук бирикмеси миграциядан кайтып, бул жактан ишкердигин жандандырсам дегендер үчүн атайын колдоого алган демилгелерди ишке ашырып жатат. Мында Баткен жана Лейлек район аймагынан 30 чакан ишкерди атайын окуулардан өткөрүп, бизнесин баштоо үчүн түрткү берүүчү каражат бөлүп жатабыз, дейт баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин өкүлү Батырбек Шүкүров.
Иш чараларыбыздын негизги эле максаты азыркы учурда ушул миграциядан кайтып келген иш иштерини, бизнестерини алдыга жылдыра албай аткан же болбосо үй бүлөсүлүк шарттары бир аз татаал болгон кыз келиндерди, көп балалуу энелерди колдоо максатында бизнес, кичи бизнес долбоорлорубуз бар. Мунун алкагында биз мини гранттарды берип, ошол ишкерлердин башталып жаткан иштерини же болбосо ошол улантууга мүмкүнчүлүктөрү жок болгон бизнестерини 250,000 сомго чейин ар бир ишкерге долбоорун алкагында грант түрүндө берип жатабыз.
Орусияга санкциялар ал өлкөдөгү эмгек рыногун өзгөрттү. Ошону менен бирге мигранттар үчүн жумушка орношу мүмкүнчүлүгүн да тарытты десек болот. Оор шарт, согуштук абал жана эмгек акыны ала албай калуу тобокелчиликтери, улам текшерүү күчөп кетиши мигранттар үчүн абалды өзгөрттү. Мындай шартта мажбур мекенине кайткан мигранттар арбын. Баткен облустук бийлиги аймактан 26,000 ашык адам чет өлкөгө жумуштап кеткенин билдирсе, миграция багытында иш алып барган эл аралык уюмдар Баткен облусунун жалпы калкынын 23% же башкача айтканда 130,000 адам миграцияда экенин айтып келет. Мигранттарды реинтеграциялоо боюнча азырынча кандайдыр бир аракеттер жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.